call him one. What about the snooze? You get the ball.
Svag volder, reist.
Kan du ha
bor i Kalifornien.
Norsk et V2-språk, men i Rogaland finner en verbe både på tredje, fjerde, femte og sjette plass.
For eksempel, hvem da kjørt dette? Eller, hvem da ikke kjørt dette? Eller, hvem da egentlig kjørt dette?
Og her og nå.
Norway and United States.
I dag finnes det overalt, men tegnet for og, da døde nesten ut.
Nei, det var i ferd med å forsvinne. På 1100-tallet så fikk det en konkurrent.
Gjør det hvor det går, det gjør det mye, hvor det går, det gjør det mye. Hei, og velkommen til språkteigen på Skolta Søndag, eller Skittne Søndag og Svarte Søndag, så den også blir kalt. Men nå fremover blir dagene heldigvis lysere og lysere. Gudskjelov.
Velkommen til Dagsnytt 18 på gudskjelovkvelden.
Tradisjonelt på norsk er lørdag gudskjelovkvelden, for det er den kvelden før alle hadde fri.
Steinfeldt insisterer på fredag. Ordbøkene sier lørdag. Hva mener Sylfest Lomheim? Jeg heter Gøril Grov Sørdal, og nå rett før jul så kommer så regel verbet å baka på andre plass, mens verbi å steika, å svi og å eta kommer i kjapp rekkefølge etterpå. Hvor har du verbi dine?
Kan du først forklare dette med V2-krav i norsk?
V2, V står for verb, og 2 står for andre posisjon. Ja. Det betyr at i alle deklarativsetninger og i spørsmålsetninger så skal verbet komme på andre plass. For eksempel, jeg heter Stig.
Ja.
Hette er verbet, jeg heter på andre plass.
Ja.
Samme i hva heter du? Hva, nummer 1, heter på andre plass.
Ja.
V2.
Om du stiller det samme spørsmålet på din dialekt, altså hva heter du, kan du variere på rekkefølgen? For mange av oss så høres det helt feil ut hvis vi stokker om på ordet, men ikke om du kommer fra Rogaland. Da fann masterstudent Stig Rognes mange eksempel på i nordisk dialektkorpus.
Du kan si hva heter du, men du kan like så godt si hva du heter. Da er hva du, 1, 2, heter, 3, B3.
Og da er like rett som hva heter du?
Ja.
Ja.
Det kan du velge. Så det er V2, V3.
Ja.
Så da kan du si at det ikke er noe V2-krav i rogalandsdialekten.
Og hva materiale har du brukt for å finne ut av dette her?
Ja, det er spontan tale, altså det er samtaledata. Vi har tatt opp samtaler mellom informanter på 7 forskjellige målepunkter i Rogaland. Der de sitter og snakker i en halvtimes tid. Så, ja.
Vi har PC-en din fremom oss her, og da ligger det noen sånne eksempel. Eksempel på V3, fra nordisk dialektkorpus står det her.
Ja.
Har du et eksempel på V3 vi kan høre?
Ja, visst. Vi kan for eksempel høre på denne her fra en gammel mann i Stavanger.
Ja, hvor langt inn i Tjotaskade du bodde?
Hva han sier?
Der sier han, hvor langt inn i Tjotaskade du bodde?
Jeg flyttet fra Tjotaskade og flyttet til Stokka.
Ja, hvor langt inn i Tjotaskade du bodde?
Hvor langt inn i Tjotaskade, og da er det første leddet, og så du, andre leddet, og så bodde tredje leddet.
Og dette er helt greit å si.
Ja, han sier jo uten at man har bedt han om å gjøre det, så da må det være det.
Ja, hvor langt inn i Tjotaskade du bodde?
Men det der brått på V2-regelen, da sier du jo ganske vanlig flere dialekter.
Ja, det finnes egentlig helt fra Nord-Norge og nedover langs kysten, så det at dialektene kan bryte med V2 og ha V3, det er egentlig ikke så unikt. Eller at rogalandsdialekten har det da. Men det som er spesielt for rogalandsdialekten er at du kan ha visse adverb rett etter spørreordet. Det er det ingen andre dialekter som har da.
Og da snakker du om adverb i da og nå,
ja,
spesielt.
Ja, da og nå.
Ja.
For eksempel, hvis du sier da at du har vært ute og reist, så lurer jeg på hvor du har vært denne gang.
Mm.
Så kan jeg si, hvor har du vært nå?
Ja.
Men jeg kan også si, hvor nå du har vært.
Hvor nå du har vært?
Ja.
Ja.
Hvor nå du har vært?
Ja.
Men så kan jeg ikke si det i Oslo, for eksempel, hvor nå har du vært? Det.
Ja. Da har du et eksempel der fra Hjelmeland.
Ja, visst. Det er jo 2 stykker som sitter og snakker da, og så forteller han etterpå om det at han har vært ute og reist, og så lurer samtalepartneren på hvor han har vært denne gang.
Skal vi høre?
Ja.
Svag, hvor ute og reist?
Hvor
er det? Ja, hvor i Kalifornien.
Ja, hvor i Kalifornien.
Svag var ute og reist.
Bor
i Kalifornien.
Og da sier altså hun, og hvor nå du har vært?
Ja, han begynner, så jeg var ute og reist. Og hvor nå du har vært?
Ja. Og da verbet på fjerde plass.
Ja.
Og så har du tidsverbet nå, ganske tidlig i setningen.
Ja.
Og det da nå som bestemmer hvor verbet skal bli? Nei. Det dette som du har funnet som er litt spesielt?
Ja, det det at det tidsverbet flyttes så langt til venstre i setningen så tidlig.
Har du et eksempel til?
Ja, visst.
Den
for eksempel.
Nei, hva er det? Ja.
Den, ja. Og det, men nå ser man at det de nå og da som er tidsverbet, men det gjelder egentlig ikke bare tid. Det kan også liksom vise til en tenkt hypotetisk situasjon. Da.
Ja.
For eksempel nå snakker de med en som skal kanskje dra til Telemark. Så lurer hun samtalepartneren på hva var det han ville da, eller hva er det han skal i Telemark, liksom.
Ok.
Så kan man...
snakket om at han tok seg en Telemarkstur.
Ja.
Ja.
Hva da tenkte du på?
Nei, det var frukt.
Ja. Og...
så da tenkte han på frukt.
Ja. Det var derfor han skulle til Telemark.
Ja, nettopp.
Ja. Han snakket om at han tok seg en Telemarkstur.
Ja. Hva da han tenkte på?
Nei, det var frukt.
Hva da han tenkte på?
I stedet for den mer utbredte varianten, hva han tenker på da, eller? Ja.
Hvis dette hadde vært ekte veto da, hvordan skulle du sagt det da?
Da måtte du sagt, hva tenker han på da?
Ja.
Eller kanskje, hva tenker han da på?
Så dette er spesielt for Rogaland altså. Det var litt spennende å finne dette.
Ja, visst, det var jo gøy at det var i hvert fall et særtrekk, eller... Det er ikke beskrevet før, da, så det er jo takknemlige materiale for en student å holde på med.
Men du sier faktisk at du også tenker deg at det finnes V5 og V6-setninger.
Altså, ja, så med tilstrekkelig antall, hvis du har med en ikke-negasjon for eksempel, og et setningsadverb som egentlig, så kan man lage setninger der verbet kommer på femte og sjette plass i setningen.
Ja.
For eksempel, hvem da sørte dette? Eller, hvem da sikkert dette? Eller, hvem da som egentlig ikke har hørt dette?
Og hvem da som egentlig ikke har hørt dette, da er verbet på sjette plass.
Ja. Fantastisk.
Vi kan ha trygt seg at dette ikke er veto.
Svag var ute og reist.
Hvor langt var
det? Ja, bor i Kalifornien.
Ja, hvor langt inn i Tjotaskade du bodde?
Ja.
Ja.
Hva da tenkte du på?
Nei, det var frukt.
Dette som du observerer i Rogalandsdialekten, hva forteller det oss?
Når du lager en setning, så kan visse ord gå på visse plasser. Du kan ikke bare sette ord tilfeldig rekkefølge. Det finnes liksom regler for, som bygger strukturen. Visse ord går på visse posisjoner i setningen.
Mm.
Og på samme måte som verbet kommer på andre plass, eller som vi har hørt i disse spørsmålene på tredje plass, så har også adverb faste posisjoner, som egentlig er lenger ute i setningen. Mens rogalandsdialektene viser en annen posisjon for adverb, høyere opp i setningen. Så det er liksom med på illustrere liksom strukturer i språket da.
At nå da kan komme tidligere enn en...
en andre setningsadverb.
Ja.
Mm.
Men så gjør dette også at du stiller nye spørsmål?
Ja, så lurer jeg på hvorfor bare akkurat disse to? Hvorfor ingen andre adverb som kan komme så, som har denne strukturelle posisjonen? Jeg kan for eksempel ikke si hvor før du bodde.
Men hvor da du bodde?
Ja, det kan jeg si.
Ja.
Jeg må ikke si hvor bodde du før, eller
ja.
Hva der du gjorde. Det går ikke, liksom. Så det
er mystisk med seg dialektene.
Ja, språket er mystisk i det hele tatt.
I språkreglene til NRK, de overordnede språkreglene, står det fortsatt at det skal kunne gis unntak hvis man finner gode grunner for det. Og det... skal jeg nå søke om, eller har for så vidt søkt om det, og så får vi se hva som skjer.
Denne vika ble det klart. Ingrid Stenvold får bruke dialekt i sin nye jobb som ankerkvinne i Dagsrevyen. I Språkteigen tidligere i høst fortalte Ingrid Stenvold at hun kom til å søke om fritak fra NRK sine språkregler, så hun åpnet for å gjøre unntak fra regelen om at det skal brukes bokmål eller nynorsk i nyhetssendingene. Helt vanvittig, sier Finn-Erik Vinje, professor og tidligere språkkonsulent i NRK, til VG. Det er hvor dyktig den tilsette er, som er viktig for oss, sier redaktør Jon Gelius. Ingrid Stenvold er å se på Dagsrevyen i januar. Skru på fjernsynet og hør selv. Navnegransker Inge Serheim, Bjørg Ella Hide fra Ulvik skriver: «Jeg er født i land, nærmere bestemt Søndre Land, som ligger rundt den nordlige delen av Oransfjorden i lag med Nordre Land. Når jeg forteller til folk hvor jeg kommer fra, så ler de ofte. Alle er jo fra et land.»
Ja, det merkelige er kanskje at det er usammensett, og det har ubestemt form. Navnet i seg selv er jo ikke merkelig. Det inneholder det kjente ordet land, som her er brukt om et landskap, eller et distrikt, et landområde. Det ordet har vi i tilsvarende tyding i flere andre navn, men da sammensett. Hadeland for eksempel. Så ordet er helt vanlig, og tyinga er kjent, men det er litt spesielt at det er usammensett her.
Ja.
De andre navnene med, i samme bruk er da ofte et ord for folkeslag, eller folkegrupper, eller stamme. Hordaland for eksempel, Rogaland, Grenland.
Du var inne på Hadeland, og Bjørg Ella Hide, hun spør i samme slengen hva som ligger bak det navnet.
Ja, første ledet er da et navn på en folkegruppe, hadelendinger, gammelnorsk hadar. Og hva det ordet betyr, det er en ikke helt sikker på. En tolking er at det er et ord for stri og kamp, men det er også andre forslag. Ellers er jo land et vanlig ord i norske gardsnavn. Det førkommer i ca. 2000 gardsnavn her i landet, og da er det brukt om et jordstykke, og helt klar agrare funksjon. Håland, Birkeland, Eikeland, Røysland og så videre.
Så Bjørg Ella Hide, hun får bare rette seg opp i ryggen og svare ja, jeg kommer fra land.
Ja, det er et veldig spesielt enestående og flott navn, vil jeg si.
Er du klar for en nøtt ifra Lillehammer?
Ja, men jeg kan prøve.
Karen Brabeck, hun jobber med historien til garden hun bor på, og så skriver hun: «Navnet på garden er Avskåkålia. Den ligger ved vattnet Avskåkåen, og navnet har tidligere vært skrevet på flere måter, som for eksempel Avskoglien, og det er eldre enn garden, som ble dyrket opp på 1700-tallet. Spørsmålet er, hva kan dette navnet bety?»
Ja, her har vi nok i utgangspunktet et innsjønavn, altså navn på et vatten, Avskåkåen. Og så får vi buplassen da, garen, Avskåk og Lia. Og her ligger der et lite vatten. Og det interessante med det vattnet, det er at det ligger ved siden av et stort vatten, og er skilt bare ved et eid. Så Avskåkåen ligger som et sidebasseng, kan jeg si.
Okay.
Og antagelig så avspegler tyinga akkurat dette forholdet. Det ser ut som det inneholder preposisjonen av, som her betyr fråskilt eller avskilt, eller ved siden av.
Mm.
Og så et ord som kanskje henger sammen med substantivet skake, som betyr noe som ligger ved siden av. For eksempel brukt om et rom i et fjøs. Og i slekt med ordet skjekel, som betyr utkant eller hjørne.
Mm.
Så det ser ut som det betyr rett og slett et vatten som ligger ved siden av, skilt fra et annet vatten, eller et større vatten.
Og
Norway is a close friend
and
an ally.
Eitt av tegni på tastaturet kjempet lenge for sin eksistens. Mange av syskjene var alt skvisa ut, og på 1300-tallet heldt også dette tegnet på å bukke under. Da forteller skriftforsker Åslaug Ommundsen.
Og tegnet førekom først i tidlige romerske kursivskrift, omtrent på slutten av 200-tallet etter Kristus.
Og hvis vi skal forklare ågtegnet, så er det altså denne krusedullen som du har inne i Sten og Strøm og Donald Duck og Co, dette tegnet.
Ja, det ser egentlig ut som en krusedull, men det er faktisk bokstavene E og T skrevet sammen. E og T er det latinske ordet for ett, eller åg på norsk.
Hvorfor oppstod tegnet?
Faktisk så var det ganske mange bokstavkombinasjoner som ble skrevne sammen når folk begynte å bli avhengige av å skrive ganske fort for hånd. Da var det en fordel å la bokstaver både stretche seg i høyden, og at en bandt bokstaver sammen, sånn at en slapp å løfte pennen fra pergamentet. Og E var faktisk en veldig god bokstav å kombinere med andre bokstaver, på grunn av den midtstreken som var i E-en, som en band sammen med forskjellige andre bokstaver. Ikke bare T, men R og flere forskjellige bokstaver. Og-tegnet var egentlig, det ble brukt ikke bare om ordet og, men om alle kombinasjoner av et som forekom inne i ord. Og på latin så kombinasjonen et veldig vanlige. Og dermed så var det en ganske gunstig bokstavkombinasjon å ha.
Så du sa den rett og slett inni ordet, inni mellombokstaver da?
Inni ordet, inni mellombokstaver, ja, der kombinasjonen et forekom. Mm. Og det at det var et-kombinasjonen som ble værende i latinske skrift, det har noe med at det var den vanligste kombinasjonen, og en måtte heller ikke ha for mange. For selv om det var en fordel å kombinere bokstaver og forandre bokstaver litt etter hva for noen bokstaver som kom før og etterpå, så gjorde det at det ble vanskeligere å lese. Det ble lettere å misforstå tekster i de skrifttypene som hadde mange sånne sammenskrevne bokstaver, eller ligaturer som vi kaller de.
Hva som gjorde at de forsvant da?
Det var en del av den utviklingen som skjedde på 700-tallet, da det ble veldig viktig for Karl den Store og hans lærde, for karolingerne, at tekster skulle være veldig lett lesbare. Ja. Så i løpet av 700-tallet så ble de fleste andre bokstavkombinasjonene skjalta ut, de beholdt noen få, mens ett tegne, det gikk inn i karolingisk bokskrift, og derifra frem til i dag.
Så ett tegne eller og-tegne, da overlevde Karl den Store sin strenge språkpolitikk da?
Ja, ja, det kan du godt si. Det gjør det.
Vi ser jo og-tegne overalt i dag, men har alltid vært like populært?
Nei, det var i ferd med å forsvinne fra skrifthistorien. For på 1100-tallet så fikk det en konkurrent i et tegn som faktisk var like gammelt, som var et stenografisk symbol for ett, som så ut som et sjutal. Ja. Og etter hvert som bokstavene sto tettere og tettere, og skriften så mer og mer gotisk ut, så synes folk at dette nye tegnet for ett passte bedre enn dette krusedull og tegnet, som liksom var litt mer komplisert å skrive. Det som gjorde at det ble tatt opp igjen, det var de italienske renessansehumanisterne på 1300- og 1400-tallet. De ville ha en ny måte å skrive på, noe som ikke så gotisk ut. Noe som passte bedre med deres ideal, de ville tilbake til det klassiske. Og det de gjorde var at de hentet frem igjen de karolingiske håndskriftene. Og her fant de dette og tegnet.
Krusedullen.
Krusedullen. og den likte de godt og førte inn igjen i det humanistiske skriftet.
Så dagens og-tegn, da vann, kan vi si det? Vann konkurransen?
Det vant konkurransen.
Det er jo et ganske praktisk tegn da.
Det er veldig praktisk. Og nå i moderne tid har det faktisk blitt enda mer praktisk enn det var i middelalderen. Vi kan ikke lenger se at det er ett der står. Vi ser ikke lenger at det opprinnelig var et latinsk ord. Det har blitt et symbol mer enn et ord, og dermed så har det blitt grunnleggende internasjonalt.
Du kan bruke det overalt.
Det kan en, og alle vil forstå hva det der står der. Enten en vil si og, eller and, eller ont. Det betyr det samme, overalt.
Snart står det julegrøt på bord og på lova landet rundt. Står det grøt på menyen din på julafta og sylfest?
I alle fall på vesle julafta. Kanskje midt på dagen og på julafta.
Henning Askheimer Vidrevin, han lo godt i butikken da han først så Fjordland sin risgrøt, og så Toro sin risengrøt, for han tenkte, da må det være enten risgrøt eller risengrynsgrøt. Men risengrøt er det lov å skrive, så da Henning lurer på er, hva slags funksjon har ending i en i risengryn? Og hvorfor blir han med inn i grøten?
Ja, her var det mye på en gang i grøten. Det er slik at i nynorsk er det bare lov å skrive risgrøt. Mm-hmm. Medan på bokmål så kan du skrive risgrøt eller risengrynsgrøt, og det synes jo spørgeren også var helt rimelig, men så lurte han på risengrøt, og det går faktisk også an å skrive på bokmål. Så på bokmål er det tre varianter du kan ete. Enten risgrøt, risengrøt eller risengrynsgrøt. Og så lurer han jo på denne endinga en mellom ris og grøt på bokmål. Altså risengryn. Og vi hører jo at dette er ikke noe norsk ending. Og jeg tipper nok at vi har jo sørifrå dansk, kanskje plattysk. Og det som ligger i risengryn er art eller slag, altså risengryn er gryn av arten eller slaget ris. Men det er altså ei unorsk ordform, dette med en risen.
Hva med ord graut da?
Ja, da er ekta vare. Det er god gammelnorsk ordanning for ordet graut, eller grøt. Det er dannet fra ordet gryte. Og gryte kommer fra det gammelnorske ordet gryot. Og det tyder rett og slett stein.
Gryot.
Og da forteller dette oss en ting til, nemlig at de eldste og de første grytene, de må ha vært uthålet steiner, altså laget av stein. Det var steingryter.
Velkommen til Dagsnytt 18 på Gudskjelovkvelden. Flere busslaster.
Når er egentlig Gudskjelovkvelden, spør Karl S. Bjurstedt. Steinfeldt ønsker hver fredag velkommen til Dagsnytt 18 på Gudskjelovkvelden. Ordbøkene sier lørdag. Far min sier onsdag. Da var nemlig den kvelden hushjelpen hadde fri i Oslo i 20- og 30-årig.
Nei, dette med hushjelpen i Oslo i mellomkrigstida og at Gudskjelovkvelden var når de hadde fri og var på byen. Han kan jo godt forstå det, men det tror vi skal holde borte her nå. Vi går tilbake til den alvorlige Steinfeldt, som ønsker fredag kveld velkommen til Dagsnytt 18 og kaller det Gudskjelovkvelden. Enda ordbøkene sier lørdag. Ja. Der er forholdet det at tradisjonelt på norsk er lørdag Gudskjelovkvelden, for det er den kvelden før alle hadde fri. Men som mange vet, så er det nesten ingen lenger. Jo, det er nokre, men det er jo stort sett fri både lørdag og søndag i det moderne samfunnet. Mm. Og det er jo derfor at det er helt greit, synes jeg, av Steinfeldt, å omtale fredagskvelden i 2009 som Gudskjelovkvelden. Og jeg tror faktisk, om ikke det er feil, at Steinfeldt har gått så høyt som han bare kan i systemet, og har fått lov til å kalle fredagskvelden Gudskjelovkvelden, og han har min støtte. Og det er jo også slik at hvis du opererer med sabbaten som helgedagen, det er jo lørdag, så vil jo i alle fall fredagskvelden bli Gudskjelovkvelden for en jøde. Forresten, sabbat betyr jo kvile på hebraisk, så det er kviledag.
Og da er lørdagen.
Ja.
Da Hans Wilhelm Steinfeldt gjestet radioselskapet tidligere i høst, så fikk han på sitt sedvanlige nøkterne vis forklart hvorfor han insisterer på at fredag er Gudskjelovkvelden. Hør bare her.
Hvorfor foraktar du Alf Prøysen så mye at du stadig prøver å flytte Gudskjelovkvelden fra lørdag til fredag?
Jeg har fått mye kjeft for dette, for her i NRK-kantinen så har vi nå et sånt stambord der sitter Andreas Diesen. Det var vel hans mor Kari Diesen som først sang Gudskjelovkvelden, og der sitter flere andre, Arne Skei og Drillo sitter ved det bordet der, og Dan Børge Akerø. Og til disse her uopplyste kameratene mine så prøver jeg å dra litt anvendt sosiologi. Da denne sangen kom, så var det arbeidsdag på fredag, og kort arbeidsdag på lørdag, tidlig på 50-tallet, dette er min barndom. Så i 1973 går skoleverket over til femdagers uke. Da var jeg russisklærer på Bergen Katedralskole, så det husker jeg godt. Og arbeidslivet går også over til femdagers uke. Da flytter denne lettelsen over at vi har fri i morgen fra lørdag til fredag, slik at jeg mener jo at hvis vi skal holde oss til tidspunktet for når folk sukker, nå er det Gudskjelov kvelden før fridag, ja, så er det fredag kveld. Og det er jo helt riktig at da Prøysen skrev sangen, så var det, hvis det var han som skrev den, det er jeg ikke helt sikker på.
Det var faktisk ikke Prøysen som skrev den, altså.
Nei, nei.
Det var Arne Påske Aasen og Christian Hauger.
Ikke sant, og flere har sunget den. Men da var lørdag sosiologisk Gudskjelov kveld, nå er det fredag, det står jeg beinhardt på, og Per Egil Hegge har prøvd å få meg til å skifte standpunkt, og har skrevet i Aftenposten at det var alldeles forgjeves, og det har min gamle kamerat Per Egil Hegge alldeles rett i. Jeg kommer helt til noen stopper meg og sier velkommen til Gudskjelovkvelden på Dagsnytt 18.
Vi lenge så ofte, vi møtes så sjelden, men så er det endelig Gudskjelovkvelden. Da glemmer vi lett både slite og streve, for da er det bare en lykke å leve. Da glemmer vi plager og plikter og tvang. Da synger i sinne en lykkelig sang. En lørdagskveld kommer så sørgelig sjelden. Men nå er det gudskjelov, gudskjelov kvelden.
I Språkteigen om ei veke tar vi imot stafettpinnen som Randi Lillealteren sendte av gårde for ett år siden.
Årets ord 2008 er resesjon.
Det skriver seg fra det latinske ordet for tilbakegang.
Nå, vi får håpe det blir et litt mer positivt ord vi kan kåre neste år, Sylfest.
Ja, det voner vi.
Ja.
Blir årets ord 2009 lystigere enn i fjor? Da får du vite når Sylfest Lomheim besøker oss i neste program. Ordet bipolar finner vi at det både innen geografien og psykologien. Jordi har to poler, da kan òg menneskesinnet ha. Språkteigen har fått et brev fra Erling Torkelsen, som såg et flott bilde med nysnø og skispor på nettet. Den ene skiløperen skal ha vært på begge polene, men da Torkelsen spør om skiløperen var Børge Ausland, var svaret at her til lands har Gud og Kormann gått på ski til begge polene. Da fikk vår gode lytter et blaff av inspirasjon. Denne patologiske trangen vi nordmenn har til å slite oss fra pol til pol, kan det kanskje passe å kalle dette bipolar lidelse? Ha det bra, og ha ei god jul!